Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Sleekkaastiin.
Tänään meillä on vieraana Harri Sieppi, Vitted Megacorp Oyj:n toimitusjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos. Ihan tosi mukava päästä mukaan ja kiva olla tässä tilanteessa, että ei tarvitse itse miettiä näitä nauhoituksia, vaan joku muu tekee näitä.
Kyllä. Toinen äänilinjoilla, Sleekin Jussi Riehelä.
Morjesta.
Ääninäytös sieltä. Tulee niin tamperelaisilta. Ihan. Ja mä oon Jari Hietaniemi. Harri, kerro ihan tosi lyhyesti, että mistä sä niin kuin oot alun perin lähtösi? Nykyäänhän sä nyt luhat Helsingissä, mutta sä oot pohjoisesta, eikö se ole?
Pohjoisesta, joo, kyllä. Mä oon tämmönen salainen agentti Rovaniemeltä, joka on lähetetty tänne sotkemaan nämä stadilaisten menot. Mä oon 2003 muuttanut Helsinkiin, mutta edelleen aina kun myöhästyn jostain vaikka tämmöisistä podcast-nauhoituksista, niin mä oon aina Rovaniemeltä tai pohjoisesta kotosi, ja siksi mä en oikein osaa näitä juttuja, että yllättävän pitkään menty tavallaan sillä. Mutta Rovaniemeltä, eli käytännössä nyt Rovaniemellä mä oon Helsingin herra ja Helsingissä mä oon se joku lappilainen, eli käytännössä mä en ole mistään kotoisin.
Onko se lappalaisten mielestä Rovaniemi on niin kuin Lappia? Onko se jo riittävän pohjoisessa?
No riippuu mistä kattoo. Siis jos meidän sukuhan Inarista kotoisin ja niiden mielestä Rovaniemi on etelä, niin ne käy etelän matkalla Rovaniemellä. Ja sit Rovaniemeltä se on silleen, että no okei. Kyllä me ollaan Lapissa, että siitähän tietysti menee ihan konkreettinen rajaakin, ja meillä on joulupukki, ja tiedätkö, kaikki on täällä, ja se maailman napa on itse asiassa silleen, että mäkin olen asunut Pöykkölässä, niin se Pöykkölä on se ydin, sitten siinä ympärillä on Rovaniemi, sitten siellä on Lapinlääni, Suomi ja maailma, mutta tavallaan se Rovaniemi on siellä niin kuin ytimessä. Pöykkölä on aivan siellä niin kuin ytimen keskellä. Mutta jos kysyy tosiaan niitä ihan pohjoisista inarilaisilta ja näin, niin ei todellakaan. Se on se etelä, etelän kaupunki, se Rovaniemi.
Koska sä Helsinkiin muutit? Muutitko sä opiskelemaan vai miten se tarina?
Mä karkasin sieltä pohjoisesta, kun mä täytin 18 vuotta. Niin kun ideaalisille, että nyt täältä muualle, ja joo, oon opiskellut Helsingissä ja on ollut töissä heti siitä saakka, kun tulin tänne niin Helsingissä. Mutta ideaali, että Rovaniemeltä pois, että nyt jotain isoa maailmaa katsomaan. Ja sitten junallahan sieltä pääsee, ja sitten vaihtoehdot oli Oulu ja Helsinki. Ja sitten kun sitä pohti, niin oli silleen, että hei, tiedätkö, parempi mennä perille saakka. Että jos kerran lähtee tuohon junaan, niin ajaa sitten niin loppuun saakka se. Ja sitten mä oon juminut tänne. Nyt mä oon Lauttasaaressa se jumissa.
Onko sä jo tottunut Helsinkiin? Onko sä jo tottunut helsinkiläinen?
No ainakin se tavallaan niin kuin kaikki ihanuus siitä on niin kuin karissu jo vuosien mittaan pois. Että joskus oli silleen, että iso kaupunki ja kova meno ja näin. Ja nykyään kun sitten perhettä ja lapsia ja näin, niin sitten on silleen, että no ei paljon kiinnosta se tavallaan hektinen meno jossain keskustassa, vaan enempikin just Lauttasaari ja tiedätkö, ulkoilu ja juokseminen ja kaikki tällaiset asiat. Ja sitten ehkä kaipaa sitä, että jos ei olisi mitään sidonnaisuuksia, niin en mä tiedä, välttämättä asuisi Helsingissä, vaan kyllä mä voisin asua jossain muuallakin. Mutta näitä ankkureita on sitten vuosien mittaan tullut, ja kaikista suuri ankkuri on päivä. Se on silleen, että sä et voi rikkoa sen lapsen sydäntä silleen, että sä viet sen pois kavereiden tykyä. Se on aivan hirveä paikka, ei se vaan niinku mahdollista. Plus meillä on muutenkin tavallaan, niinku, mun puoliso on joskus sanonut mulle, että Harri, että hän on Lahdesta muuttanut Helsinkiin sen takia, kun hän haluaa asua Helsingissä. Olet asiakunnassa. No, ollaan täällä. Mutta mä tein viime vuonna nyt sitten semmoisen niinku peliliikkeen, eli mä ostin farmin, semmoisen niinku maatilan Rovaniemeltä. Niin ahaa, nyt mulla on kaksi paikkaa taas uudestaan. Mä voin olla taas rovaniemeläinen.
Toi on ihan fiksu idea, niin on sitten ankkuri sielläkin päässä. Yes. Pakottava tekosyy aina paeta sille.
Kyllä, pitää mennä töihin.
Hei, mun tekee mieli kysyä, että jos ei olisi näitä ankkureita, niin missä Harri haluaisit asua?
Tampereella tietysti.
Tampereella, joo. 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 Mä oon aina tikannut tosi paljon urheilusta. Mä oon semmoinen, musta piti tulla niin kuin kilpahiihtäjä, sitten joskus piti tulla harmonikasoittaja, sitten tuli tämä niin kuin hiihtävä hanurisoittaja tavallaan, niin kuin, se olisi ollut kaikista kovin. Ehkä edelleenkin, jos mä voisin niin kuin miettiä ihan sitä ilman mitään sidonnaisuuksia, niin mä olisin aika lähellä kaikkia liikuntamestoja. Ja se voisi olla joku Rovaniemi tai Lahti esimerkiksi, missä on ihan mielettömän hyvät liikuntamahdollisuudet. Mutta yhtä hyvin se voisi olla vaikka joku Tiroli, tiedätkö, että se olisi jossain Alpeella tai jossain siellä suunnassa. Mutta ei se niin helppo ole, että voisi vaan niin kuin mennä minne haluaa ja miltä milloinkin tuntuu. Mutta toi asiat on nykyään tärkeitä. Sitten taas niinku täällä seudulla, niin ei toi juokseminen nyt ihan mahdotonta Helsingissäkään ole. On meillä ihan hyvä mesta täällä. Hiihtäminen on vähän vaikeampaa. Mm. Vaatii vähän niinku järjestelemistä.
Juoksemisessa mulle on itsellä vasta vanhalla jäljellä nyt valjennut että se on ihan ok lähteä fillarilla tai jopa autolla juoksulenkille, että menee johonkin, missä on kiva juosta, että ei sitä tarvista siirtymää, että jos on niinku 10 kilsaa ensin jotain moottoritien viertä, niin se voi ajaa 5 minuutissa autolla ja sitten lähtee juokseen.
Paitsi täällä, ajappa 5 minuutissa jonnekin, niin kun ei onnistu, joka suunta on melkein ruuhka, että mä en ole vielä noin pitkällä, mä lähden aina himasta, että kengät jalkaa ja sitten kiertämään.
Tai fillarilla sitten. Siinä on vaan Hesassa se pöllitään, sitten tulee pitkä kotimatka.
Ei mä saa pysähtyä, et painaa vaan koko ajan.
Niin.
Sitten välttelee niinku Kalliota, missä meidän toimisto on, että ei ainakaan sinne suuntaan sitten lähde. Mutta mulle selvisi ihan tässä viime vuosina vasta, että Helsingissä voi hiihtää. Et mä olin monta vuotta se, että not happening, ei ole mahdollista, ei ole mitään mestoja, kauhean vaikeeta. Ja sitten kasvun larussa, niin sitä on niinku Leppävaaraan 10-15 minuuttia matkaa. Sillä on ihan hemmetivät ladut. Oli täysin silmiä avartava juttu ja nyt mä oon hiihtänyt täälläkin. Ihan mahdollista se on myöskin PK-seudulla.
Mites bisnekset? Kerros nyt, hakeuduiko vai ajauduiko yrittäjäksi? Mitä siinä tapahtuu? Onko sinä aina ollut yrittäjä?
Mä oon perustanut ekaa kertaa firma 19 vuotta. Et on tavallaan niinku kokemusta siitä ja on niinku kaikenlaisissa jutuissa ollut joskus mukana. Eka taas olla verkkokauppa, mitä mä rakensin aikoinaan. Mutta siinä mielessä se yrittäjäksi päätyminen tai mitä ikinä, niin ei ole ihan uusi juttu. Että on tullut oltu yrittäjänä ja omistajana vaikka missä mukana. Tämä lähtö nyt Twitteriin tai alun perin Talentteriin on kyllä ihan mielenvikaisuutta. Että se 2016 vuosi, kun mä päädyin silloin perustaa silloin Talentteria, niin oli sama vuosi, kun meille syntyi sitten tytär, esikoinen. Ja silloin se tuntui tosi hyvältä idealta, että nyt tässä on 1,5 vuotta aikaa, että tässä niin kerkeä vaikka pistää firma pystyä, että laitetaan homma jiiriin ja sitten mä voin olla kuukauden isyyslomilla ja sitten se varmaan lähteekin pikkuhiljaa pyöriin siitä. Paskan marjat. Ja se 2017 vuosi, kun oltiin sitten kuitenkin aika alkuvaiheessa, niin oli kyllä aika tiukka. Meidän tyttärä oli tämä koliikki, hän ei nukkunut oikein. Heräsi yöllä 30 minuutin välein, mikä on aivan myrkkyä. Että se oli kyllä huikea. Ja sitten sitä 2017 vuodesta täytyy sanoa, että aika vähän niin kuin muistikuvia. Että jotenkin on niin kuin selvitty siitäkin ja homma on mennyt eteenpäin. Mutta se ajoitus olisi voinut olla parempi. Eli jos jollekin on tulossa niin kuin esikoinen ja sitten se miettii yrittäjyyttä tai näin, niin noi saattaa olla ihan työläitä noin kumpikin rooli. Että siinä mielessä kannattaa miettiä sitä. Mutta se oli ehkä itselle semmoinen, että oli semmoinen ajatus, että tämä ATK-markkina on aika stagnaattinen ja täällä ei tapahdu oikein mitään isoja muutoksia. Kaikki kipuilee tietyllä tapaa samoja ongelmia kanssa, että voisiko tähän lähteä tekemään jotain uutta? Voitaisiko me lähteä rakentamaan semmoinen juttu, mikä olisi niinku rakennettu tämmöiselle kokeneelle kehittäjille ja mitähän sitä voisi tulla? Ja sitten kun tuli semmoinen ajatus silloin 2016, että mitähän se voisi olla, niin mä koettiin rekrytoida mun kaverin Lauri, että alassa metää tätä. Tässä on hyvä idea, että hän tekee. Ja sitten se mokoma perääntyi, se ei suostunut siihen, sanoi, että hän on tosi mielenkiintoinen duuni, että hän on tällä reaktorilla tekee jotain rekryhommia. Ja sitten oli se, häiritti mua koko kesää se ajatus, että jos ei se Lauri sitä tee, niin minun pitää kyllä lähteä sitä sitten tekemään. Ja sitten mä lähdin, kävin kotona sen keskustelun, että kulta, mä tiedän, että meille tulee vauva tänä vuonna, mutta mä oon miettinyt tämmöistä yrittäjäksi lähtemistä, että mä haluaisin perustaa firman, että mitäs mieltä oot? Ja mä olin aivan varma, 100-pinnallisesti varma, että se sanoo ei. Ja sitten se sanoi, että tiedätkö, jos tää on se, mitä sä oikeasti haluat, niin kai sun sit kannattaa lähteä. Ja sitten mä olin pulassa, sitten oli tiedätkö pakko.
Miten se ajatus, siinä oli vielä 6 kuukautta laskettuun aikaan.
Yes, joo.
No siinä jotenkin raskaushormonit on positiiviset. Naiskuulijat varmaan repii mut nyt somessa, mutta kun meillä on 3 muksua ja sitten se on niinku se viimeinen 2 kuukautta ennen laskettu aikaa, niin sittenhän se on sellaista niinku ihan sama mitä ehdottaa tai on ehdottamatta, niin sulle lähinnä muristaa ja heitellään asioilla. Et se on niinku aika raskasta se loppu. Et voi olla, että toi on ollut ajotuksellisesti jotenkin täydellinen hetki. Et se oli just se ikkuna tuossa teidän elämässä ja perhe-elämässä, milloin sä saitsit sen siunauksen lähteä yrittämään. Vähänkään myöhemmin, niin ei olisi niin Talentedia tullut.
Niin, kyllä. Ehkä se oli onni se ajoitus.
Ja voi olla, Jari, että toi leikataan tuossa räntti pois tosta.
Se on ihan totta, joo. Niin, raskaana olevat naiset on ihan. Ai.
Tuosta Talentedista vielä, että oliko se, Harri, sun oma idea, se Talentedin perustaminen, vai oliko sulla, saiko sä jostain niin kuin tavallaan siemenen tähän ideaan ja lähdit sitten viemään, vai miten se startti siinä meni?
Mulla on semmoinen tapa itsellä, että mulla niin kuin aivot käy koko ajan sille kierroksilla. Se on joskus hyvä ja joskus huono juttu. Ja sitten voi olla vaikea joskus laskea niitä kierroksia. Mutta mulla on tapana sitten niin hanskaa sitä silleen, että mä kirjoitan ylös asioita. Että hei, toi autobisnes on ihan perseestä. Toi joku pitäisi tehdä tuota paremmin tuota autobisnestä. Sitten joskus mä palaan, kun se tavallaan idea kypsyy siitä, että miten sitä bisnestä pitäisi vaikka tehdä. Yleensä mä sparraan kavereiden kanssa näitä ideoita. Ja sitten mä saan tavallaan sitä vahvistusta tai sitten en saa vahvistusta. Ja silloin kun mä sparrasin tätä ideaa, mä sparrasin tätä mun ystävän Laurin kanssa, jolloin siinä oli heti tämmöistä dialogia, että hei, miten tämä sektori ja miten tämä maailma, pitäisikö lähteä tekemään jotain uutta. Lauri lupasi silloin, että no, jos sä nyt tohon hommaan lähdet sitten, niin hän jeesaa, että saat siihen rahoituksen, koska mä sanoin Laurille, että tässä on semmoinen mutta, että kun tulee vauva, niin sitten kuuluu olla turvattu elämä, että ei saa olla semmoinen tilanne, että on heti työtön, että se olisi niinku pahinta myrkkyä. Ja sitten Lauri sanoi, että homma hoidossa, että hän saa kyllä tohon niinku rahoittajan mukaan, jos kiinnostaa lähteä rakentelemaan. Ja nämä ideat, mitä itselläkin pyörii mielessä, mä veikkaan, että moni miettii samaan aikaan, koska se markkina on samanlainen, niitä ajatuksia. Ja meillä sitten toi meni silleen, että niin kuin Lauri jutteli sitten muutaman kaverin kanssa, Mäksy ja Laurosa, jotka on reaktoriperustajia, ja sieltä tuli niin kuin tämä seed-rahoitus siihen meidän starttiin. Ja se oli ehkä semmoinen, kun niin kuin oli se kannuste, että okei, mä uskallan lähteä tekemään tätä. Että siinä mielessä kova juttu. Mutta tämmöisen sparrauksen kautta se tavallaan niin kuin syntyy, että toi on semmoinen juttu, mitä pitäisi lähteä tekemään toi talentteja.
Joo, mielestäni mielenkiintoinen, harvoin kuulee ihan noita, että miten noita, tai itse ainakin mietin, että miten ne on lähtenyt.
Se oli kymppikerros Sokos Hotelli, siellä se alun perin alkoi.
Kerro vielä kuulijoille, jotka ei tunne Talentedia, niin ydin liiketoiminta-ajatus.
Silloin, että Talentet, nythän me perustettiin uudestaan Talentet tuossa vuosi sitten, niin lähti miettimään sitä, että meidän toimialalla on pulaa kokeneista kehittäjistä, ja meidän kaikki asiakkaat ja koko markkina sanoo, että ihan hirveä tekijäpula. Me lähdettiin miettimään, miten me ratkaistaan tämä. Siitä se koko homma lähti liikkeelle. Mitä Talentet nyt tekee? Sitä vetää Alina Saari, eli nyt on vihdoinkin joku osaava johtaja tekemässä sitä hommaa. Ja ne tekee kasvukonsultointia, rekryy, ne auttaa asiakasta tavallaan levelappaa sitä omaa ohjelmistokehitystä niin, että sinne asiakkaalle syntyy se kyvykkyys johtaa hankkeita. Ja se on ollut kyllä semmoinen hyvä kulma, tuntuu, että aika moni kaipaa tuossa apua. Ja sitten yhdessä ollaan rakennettu tiimejä sitten sinne asiakkaalle, missä omia tekijöitä, autettu asiakkaita rekryy ja rakentaa sitä tavallaan omaa tiimiä. Ja sitten meillä on niin kuin Vitted ja Vitted-konserni, missä me myydään softakehittäjiä ja konsultteja ja softakehitystä ja prokkiksia ylipäätänsä asiakkaille, niin yleensä se on joku kombinaatio, että sulla on niin omia tekijöitä ja sitten sulla on niin kumppaneita mukana. Niin. Mutta se Talenterin rooli siellä on ollut nimenomaan auttaa sitä asiakasta ratkoa sitä ongelmaa.
Oliko se hyvä ajoitus silloin 16?
Kelle?
En mä tiedä. Markkinaan nähdä. Ideahan on hyvä. Joo. Jos ei markkina ole hyvä, niin kuin tällainen jälkikäteen ulkopuolisen silmin, niin kuin nythän se näyttää, että polka sitten Vinted Megacorpin pystyy ja sehän vaan painaa katosta läpi se bisnes. Mm. Miten sä sitä reflektoit, sitä ajoitusta? Olisiko pitänyt olla jo aikaisemmin liikkeellä tai myöhempään? Tai?
Toi on tosi vaikea sille oikeasti arvioida, että mikä on oikea aikataulu tehdä jotain. Että se meidän aikataulu oli se hetki, missä me silloin elettiin ja oltiin ja me nähtiin markkinalla ongelma, mitä me nähtiin ratkoa. Jotenkin meitä häiritsi, että kukaan muu ei yritä tavallaan ratkoa tätä mitenkään uusin tavoin, vaan kaikki kokeilee tehdä samalla tavalla sitä hommaa. Jälkeenpäin, jos miettii, että mitä yhtiö on menestynyt, niin pakko kai se olla aika hyvä ajoitus, että ainakin Vitted on tuplannut joka vuosi oma bisneksensä, niin ei se nyt ihan perseelleen mennyt se ajatuksen osalta.
Vähän niin kuin aasinsillalla Vittediin, niin onko teillä bisnesajatus muuttunut sieltä ihan alusta nyt tähän päivään?
Se, mitä on niin kuin matkalla ehkä opittu, on siis se, että toi alkuperäinenkin ongelmatiikka, mitä me ratkaistiin, on aivan sikaa vaikea. He ovat törkeä hankala. Ja sitten niin kuin, kun meillä on ollut alun perin ajatuksena sieltä, että lähdetään liikkeelle niin kuin yksinkertaisista jutuista. Että lähdetään jeesaa Anttia ja Minnaa. Meillä oli kaksi tyyppiä alussa ja Antti kertoi mulle, että se on muutama viikko sitten. Hän ekaa kertaa kuuli, että mä olin niin kuin ekoja siellä. Mutta meillä oli se, että miten me autetaan Anttiin löytämään mielekästä hommaa ja miten me autetaan asiakasta ratkaisemaan tämmöisiä niin kuin ongelmia, että miten rakentaa digikehitystiimejä. Niin ne on edelleen samat. Ne on edelleen, nämä asiat ei ole muuttunut mihinkään. Mutta sitten mikä on muuttunut matkan parilla on ne työkalut sen ratkaisemiseksi. Eli sitten kun se yhtiö on kasvanut, niin jossain kohtaa se on tehnyt rekrybisnestä, jossain kohtaa kasvukonsultointia, niin sitä tullut omia bisnesjunitteja, sitten on rakennettu iso partnerverkosto, joka ratkaisee sitä samaa ongelmaa. Sitten ollaan perustettu tavallaan uusia duunipaikkoja, uusia firmoja, niin kuin Maveriksi esimerkiksi, lähdetty mukaan erilaisiin bisneksiin ajatuksella, että miten Antti saa kaiken satapinnasen tavallaan niin kuin jutun sitä työelämästä, mitä kuuluu saadakin, että miten rakentaa paras työpaikka vaikka Antille tai Minnalle. Ja sitten nämä työkalut on kyllä muuttunut, mutta ne niin kuin kantavat johtoajatukset on ollut koko ajan samoja siellä. Ja se on tehnyt sitä tosi mielekkää ja mielenkiintoisesta matkasta.
Kerros nyt vielä sitten Vitted-tarina. Miten Talentedista päädytään Vitted Megacorp Oyj:hin?
Joo, se palaa ehkä sitten ajassa sinne jonnekin puolentoista vuoden, parin vuoden taakse, milloin sitä ekaa kertaa pohdittiin. Me oltiin silloin jo tilanteessa, että meillä oli syntynyt konserni, ja se konserni oli jo kansainvälistynyt. Meillä on Norjassa oli siihen aikaan talentettuminen yhtiö, joka on vieläkin talentettuminen yhtiö. Sitten jossain kohtaa me mietittiin sitä, että mitä me halutaan olla isona, ja me koettiin, että kasvu on iso tärkeä juttu, koska kasvu mahdollistaa sen, että jengi saa enempi mielenkiintoisia projektimahdollisuuksia, ja toisaalta me voidaan paremmin palvella meidän asiakkaita. Eli tässä on niin kuin hyötyä siinä, että me yhtiönä kasvetaan. Mutta meillä oli tavallaan tilanne, missä meillä oli Talentet-niminen emoyhtiö, ja sitten meillä oli niinku tytäryhtiöitä, ja niissä oli vähemmistöosuuksia myöskin mukana. Sitten me niinku tunnistettiin se, että markkinalla on silleen tyypillinen tilanne, että Suomessa on paljon pieniä yhtiöitä ja jonkun verran isoja yhtiöitä, mutta ei juurikaan keskikokoisia yhtiöitä. Keskikokoiset yhtiöt joutuu jotenkin tukalaan paikkaan, ja se kasvu hidastuu ja muuttuu vaikeaksi. Ja meidän tavoitteet oli kuitenkin kasvaa ihan merkittävästi, ja me ajateltiin, että yksi keino, mitä meidän kuuluu miettiä tässä on, että miten meistä tulee niinku pienistä yhtiöstä iso yhtiö, että mitä keinoja tässä välissä käytetään. Sitten mietittiin, että kun me kasvetaan orgaanisesti tosi vahvasti, niin miten me saataisiin tuotua uusia tämmöisiä niin kuin yhtiöitä mukaan tähän konserniin. Että mitä keinoja meillä olisi tavallaan niin kuin siihen, että kun meille tulee kuitenkin kavereita ja muiden kautta yhteydenottoa, että teillä on hyvä pöhinä ja hyvä meno, että miten me päästäisiin mukaan tuohon. Ja sitten me alettiin miettiä ekaa kertaa epäorgaanista kasvua, että okei, voidaanko me niin kuin ostaa näitä yhtiöitä vai mitä keinoja meillä on niin kuin käytettävissä. Ja sitten kun me alettiin miettiä sitä ostamista, niin mä kävin katsoa, mitä Frendit on tehnyt, Timurit ja Mikaelit ja muut, että hetkinen, että miten tämä homma toimii. Ja jostakin nopeasti opin, että kaikki yritysostot menee pieleen, ainakin 90-80 pinnaa menee pieleen ja muutamat onnistuu vähän niin kuin jägällä. Tai niissä on joku selittävä tekijä, mikä ei aina ole selvä. Ja se oli hirveän kiinnostava ongelmatiikka ja mä aloin itse tutkia sitä niin kuin yritysostoa ja ämmettää markkinaa. Ja totesin aika nopeasti, että painovei kaikki mun Frendit näyttää tekevän tämmöisellä niin kuin listaosakkeella tätä, että tämä on vissiin aika hyvä valuutta tämmöiseen yritysostoon, että pitäisikö meidänkin miettiä tätä. No sitten me mietittiin sitä ja todettiin, että toden totta, että tämä on muuten helpompaa sitten julkisena yhtiönä tämä yritysostomaailma kuin privayhtiönä. Ja sitten alkoi se, että no jos me halutaan toi valuutta käyttöön, niin miten me mennään siihen? Ja sitten me päädyttiin pohtimaan, että pitäisikö meidän nyt niinku yhdistää tämä meidän omistus tähän emoon sille, että ei omisteta tätä tytäryhtiöitä. Hypätään samalla pienestä yhtiöstä sinne suurempaan kategoriaan, rakennetaan asiakkaalle yksi brändi, mikä on helppo ostaa tavallaan, että sä niinku et joudu asioimaan miljoonaa tahon kanssa, vaan sä asioit yhden tahon kanssa. Ja rakennetaan edelleen näitä employer-brändejä ja luodaan se setup, että sinne on helppo tulla uuden mukaan. Ja tavallaan tämmöisen pohdinnan kautta me päädyttiin sitten, että tämä harjoitus halutaan tehdä. Sitten toki kun mä esittelin sen ekaa kertaa jengille, niin kaikki vastusti sitä, joka oli ihan piru hyvä lähtö tähän hommaan. Aina kun mä menin jonnekin silleen, että hei, mitä mieltä olet tästä, niin joka kerta suun mutrulla tuu takaisin, että noikin sanoi ei. Ja sitten seuraavaan palaveri, että joka kerta turpaa tavallaan niistä, mitä jauhoi vaikka näiden bisnesten vetäjien kanssa. Ja sitten tietyllä tapaa se hautu siinä kevään mittaan se ajatus niin kuin jengin mielessä. Ja sitten kun porukkaa jännitti tämä niin kuin julkinen maailma, niin ne otti mukaan siihen omaan henkilöstöön. Mä kannustinkin, että otetaan johtoryhmät messiin ja sitten otetaan henkilöstömessiin ja sitten muodostetaan yhdessä käsitys, että kannattaako sitä tehdä. Ja sitten loppupeleissä, tiedätkö, jengi oli silleen, kun oli mutustelusta kevään aikana, se, että tehdään. Ja sitten mulla oli aivan mieletön mandaatti lähteä rakentamaan niin kuin Vitted Megacorpia sekä julkista yhtiötä, kun se pohdinta ja kaikki niin kuin huolet ja murheet oli purettu koko jengin kanssa läpi ja se ei ollut salaisuus kellekään se prokkis. Niin sitten se oli silleen, että okei, että jengi päätti, että ne haluaa lähteä tekemään tätä. Metsi hoitaa. Tuommoisen pohdinnan kautta se tuli ja se brändihän me jouduttiin sitten sen syksyn aikana luomaan, että meille syntyi tavallaan nyt niin kuin omistus sinne yhteen yhtiöön ja sitten se brändi meidän mielestä niin kuin kuvasi kuitenkin sitä meidän niin kuin alkumatkaa, että se Talented-brändi ei toimi samalla tavalla se softa bisnekselle, mitä meidän bisneksestä 95% siinä kohtaa oli, niin sitten me päädyttiin perustamaan se Talented uudestaan niin kuin Talented Growth Oy-nimellä ja siirrettiin sinne se liiketoiminta. Ja sitten meillä syntyi Vitted Megacorp ja naurettiin keskenämme, että Megacorp on kyllä niin paras läppä ikinä tässä.
Ollaan se hyvä. Hei, Kiinnostaisi kuulla, että jos ihmiset niin kuin vastusti sitä alkuun, niin minkälaisia argumentteja ne esitti? Tai toisaalta, että minkälaisilla argumenteilla sä sitten sait tajuun, että tämä on hyvä juttu?
Mulla on varmaan semmoinen listakin niistä jostain, mutta mä muistan kyllä ulkoa, että se kärjessä oli se transparenttius, eli läpinäkyvyys. Ja se toistui jokaisessa keskustelussa, ja se tavallaan juttu on se, että jos sä oot privayhtiössä töissä, ei listatussa yhtiössä, niin jengi kokee sen, että se yhteisö ja se kulttuuri on avoimempi, että sä voit jakaa kaikkia juttuja keskenään siellä enemmän. Ja sitten kun sä oot julkinen yhtiö, niin syntyy eri tasosta porukkaa ja joku tietää jostain, joku ei tiedä jostain. Ja tämä jännitti hirveästi, että nyt tulee joku herrakerho jotakin kulmahuoneeseen, joka päättää meidän puolesta kaikki jutut. Sitten kun sä kysyt, että miten sitä purettiin, niin tiedätkö, me itse lukin tämä First Northin sääntö. Täällä on ihan oikeasti tämmöinen transparenttiussääntö. Ja sitten mä koitin ymmärtää, että mitä se tarkoittaa se sääntö ja mitä sillä haetaan. Ja mä päädyin itse semmoiseen niin kuin lopputulemaan siitä, että toi sääntö on hyvä, mutta miten sitä käytännössä toteutetaan, on monesti skeidaa. Jengi tavallaan niin kuin ei toteuta sitä transparenttiusjuttua sen mukaan, kun se on tarkoitettu vaan niin, että se täyttää sen niin kuin vaatimuksen. Ja meidän jokaisen yhtiön arvoissa oli se läpinäkyvyys. Niin sitten me jauhtiin paljon siitä, että on olemassa niin kuin sääntöjä ja on market standard, tämmöisiä käytäntöjä. Sääntöjä et voi muokkaa ja niiden kanssa pitää elää ja sun pitää noudattaa niitä. Mutta kaikkia markkinakäytäntöjä sä saat muokkaa. Sä voit tehdä sitä omanlaisessa. Ja sitten me päädyttiin tekemään esimerkiksi sitä listautumista tekemällä podcastia, blogia, jakamalla tavalla keskenään aika paljon sitä matkaa ja myöskin julkisesti. Ja ajateltiin tässä tulevaisuudessakin, meidän haave on se, että me voitaisiin kommunikoida erittäin paljon ulos, koska silloin me voidaan kommunikoida erittäin paljon sisäisestikin niitä samoja juttuja. Mutta se oli ykkönen, transparentti, hirveä jännitys siitä.
Mutta oliko jotain sellaista, että ihmiset sitten niin kuin näki sen, että aluksi niin kuin pelkäsin tätä, mutta sitten käännyinkin ihan täysin sellaiselle niin kuin kulmalle, että itse asiassa meidän täytyy tehdä tämä, että tämä on nyt niin kuin itse asiassa tosi hyvä juttu.
Sanotaan, että kaikki yhtiöt haluaa tehdä kasvua. Kaikki haluaisi olla niitä niin kuin markkinamenestyjiä ja kasvaa. Ja sitten kun sä oot niin kuin keskikokoinen tai pieni softafirma, niin sulla on aika kova kisa erottautua siellä markkinalla. Että se on aika hankalaa saada asiakkaiden huomiota tai tekijöiden huomiota. Ja yksi tavalla keino saada sitä on olla julkinen yhtiö, koska silloin sä väkisinkin kommunikoit enempi. Ja aika monesti se sun kommunikaatio myöskin jossain noterataan, niin sä nostat julkista profiilia. Niin se oli varmaan niin kuin osalle semmoinen oikeasti tärkeä juttu. Sitten ehkä tavallaan niin kuin noista jännittävistä jutuista yksi on tavallaan regulaatio. Että on tietty regulaatio, miten sun pitää kommunikoida, minkälaisista asioista, ja se, siitä niin kuin spennaa se porukka, joka ei ole koskaan tavallaan joutunut sitä tekemään. Ja sitten taas niin kuin argumentti toisinpäin voisi olla, että kun sä joudut oikeasti julkisesti kommunikoimaan jotain asioita, niin se saattaa, että sä nostaa sun tasoa sisäisesti. Että sä saatat olla tiedätkö, vähän tarkempi ja tiukempi siitä, että niin kuin finajutut menee oikein, ja se kommunikaatio menee oikein. Että jossakin tapauksessa se voi ihan merkittävästi parantaa tavallaan sitä tilannetta. Ja tavallaan niin kuin, mun mielestä se kääntyy tosi positiiviseksi, että toi on se hyvä juttu. Koitan jotenkin kaivaa mun listaa samalla, mitkä on
arvoja. Ai sun on se siellä vielä.
On.
Mun mielestä se on ihan aika selkeä, että sit kun surautetaan pörssiin, niin sit siitä tulee tavallaan sitä sijoittajaviestinnästä ihan jo sen regulaation vuoksi sellaista ryhdikästä. Mutta sehän ei sido millään tavalla sitten niitä muita funktioita, niin kuin sitä brändiä ja viestintää ja sellaista vaan. Niissä saa painaa ihan samalla lailla karmikkaulassa kuin ennenkin. Ei siellä niin kuin, ei pörssiyhtiötkään nyt asiakassalaisuuksia huutele missään tienvarsin mainoksissa. Mä oon ihan samaa mieltä, että se tuo niin kuin niihin oikeisiin asioihin ryhtiä.
Mutta mä listasin why not to, miksi ei kannata tehdä tätä. Mä sain tännekin tosi hyviä argumentteja. Ja tää oli mun mielestä niin kuin yksi sellainen key juttu, kun me lähdettiin tekemään tätä. Mulla on joku kysynyt jälkeenpäin sitten, että jos me lähdettäisiin tähän prokkikseen, niin miten se kannattaisi aloittaa. Mä oon sanonut, että kannattaa listata kaikki syyt, miksi ei tee sitä. Ja sitten tavallaan jauhaa sitä jengin kanssa, että mä oon tunnistanut näin paljon näitä miinusmerkkejä täältä, että miksi tää on huono juttu. Ihmisen pää toimii silleen, että se alkaa miettiä, että tämä kaveri on miettinyt tämän homman. Että se on selkeästikin analysoinut tätä asiaa. Tässä on paljon miinuksia, jos me lähdetään tähän prokkikseen. Ja sitten sä alat itse täyttää sitä plussakategoriaa. On tässä varmaan jotain positiivistakin, eikö niin, että ei toi nyt niinku yksipuolinen kuva ole. Ja sä päädyt aika hyvälle tavallaan flowlle siinä sitten. Mekin listattiin tavallaan, että tämä on aika kallis projekti ja sitten ehkä tässä on niinku kaikkia regulaatiota ja sitten on liabilityjä ja tämmöisiä, niinku, mitä tulee. Ja markkinat muuttuu ja sä oot vähän niinku niiden armoilla sit monessa mielessä. Ja näitä me käytiin sen alkuvaiheessa läpi. Ja sitten niitä positiivisia, niin jengi alkoi täyttää niitä. Meilläkin tavallaan homma toimi silleen, että ihmiset alkoi miettiä niitä plussien kautta sitten. Okei, miinukset on hyvin hyvin haarukoitu, onko se jotain mitään positiivista tässä hommassa. Ja löydettiin riittävästi.
Mua heti kiinnostaa toi ensimmäinen, että okei, että se on kallis, mutta oliko se sitten kuitenkin, niin kuin, että okei, se on niin kuin absoluuttisesti kallis, mutta oliko se sitten niin kuin, kuitenkin selvästi worth it, vai osaako vielä sanoa?
Niin, siis se tavallaan toorihan sen, että euromääräisestihän siihen menee paljon rahaa. Me käytettiin joku 600-700 tonnia. Oltiin muuten halvempi kuin joku.
Niin, sehän ei kuulosta, niin, se ei kuulosta kauhean kalliilta. Täältä piti huutaa just sivusta.
Joo, euromääräisesti se on aika paljon rahaa. Miettii, että sillä alkuvaiheessa meillä oli yhteensä 100 tonnia kässiä, kun me lähdettiin rakentamaan tätä hommaa. Niin se on niin kuin, aika iso määrä rahaa. Mutta se todellisuushan on, että sä maksat ne kustannukset sitä kerättyä pääomalla. Että tietyllä tapaa sä myöskin saat sen fyrkan siinä prosessin aikana. Jälkeenpäin sitä voi arvioida tavallaan niitä hyötyjä, että mitä se tavallaan niin plussat sieltä tulee olemaan. Olen itse todennut ainakin tuossa IPO-profiiksen aikana, että kyllä me ollaan nostettu meidän profiilia ihan merkittävästi. Että kyllä se palautuu montaa reittiä pitkin se hyöty, mitä sitten siihen menee. Plus meillä on aika tiimissä kunnossa, esimerkiksi sopimuskanta tällä hetkellä, me ollaan käyty kaikki meidän sopparit läpi. Meillä on aika tiimissä kunnossa meidän Fina, joka on käynyt aikamoisen mankelin läpi. Meillä on syntynyt IR-tiimi, mitä meillä on aikaisempaa ollut. Ja sitten meillä on paljon uusia kavereita, jotka on niin kuin ollut IPO-prokkiksessa meidän kumppaneina. Että on ollut paljon kyllä plussaa. Ja jälkeenpäin nyt kun monta viikkoa ja tästä listautumista voi sanoa, että joo, oli kyllä tosi mukava prokkis, kannattaa lähteä, ettei väsytä yhtään enää.
Sen verran voi sanoa, että podcastia kuunnelleena, että semmoisia hetkiä vissiin oli, että jos oli vähän paino.
Ai jaa, oli siellä kyllä niitä hetkiä. Että kun sä oot himassa, sä vaan katsot tätä seinää, sä mietit siitä, että mä oon varmaan aika pitkään ollut tässä paikalla, niin että koko perhe on nukkumassa. Ne varmaan meni itse asiassa 2-3 tuntia sitten jo nukkumaan. Ja sitten vielä tiedätkö, raksuttaa. Ja sitten tiedät samalla, kun olet siinä, että muuten aamulla väsyttää vielä enemmän. Sitten kun heräät, niin se ei yölläkään, että karmin lyö lieskoja, kun on tiukka tilanne, niin sitten ei välttämättä yölläkään laske. Että se tavallaan niin käy koko ajan sitä läpi. Ja oli siellä tiukkoja tilanteita. Esimerkkinä niin henkisesti itselle kovia paikkoja, että mä alan tapaa eka kertaa ankkurisijoittajia. Mä saan noroviruksen sinä päivänä. Mitä ihmettä, miten voi olla mahdollista? Ja sitten sä niin henkisesti koetat preppaa itseäsi ja palaveri ja mietit, että jotenkin tämä kyllä vedetään, jos tulee tosi tiukka tilanne, niin pakko pyytää paussia. Että sit käy vähän pois ja tulee taas uudestaan jatkamaan. On siellä ollut kyllä erilaisia vaiheita ja monta kohtaa tavallaan, missä on niin todennut, että aika poikki, aika väsynyt. Ja sitten jotenkin taas koittanut itse tehdä paljon duunia sen eteen, että se olisi niin kuitenkin joku tasapaino. Että toi ei ole normaali tilanne tuommoinen ipoprokkis. Että normaali tilanteessa mulla ainakin sille, että mä nukun 8 tuntia, on duunissa 8 tuntia, ja sitten 8 tuntia harrastelen perheen kanssa, mitä ikinä haluan tehdäkin, eikä urheilemassa ja näin. Niin toi ei ole se. Toi on Potterball-projekti, missä loppupää on niin hyvin täyteen ammettu kamaa. Ja se saattaa lähteä rauhallisesti liikkeelle, mutta lopussa on muuten kaikilla aivan törkeä kiire. Joka paikka on vaan niin säntäällä ja mennään. Että kyllä se kuormittaa. Ei se niin kuin, kyllä se varmaan niin pari päivää ottaa toipua siitä sitten. Ja kyllä se oli itsellekin ne tilanteita niin useamman otteeseen, että miksi ihmeessä mä oon tässä tilanteessa. Ja mulla oli vielä opiskelukin ei samaan aikaan. Siis mä olin yliopistoon, aloitin opiskelut sitä ennen, ja mulla oli illat ja viikonloput niitä opintoja. Päivä duunissa, ja sitten viikonloput ja illat opintoja, ja sitten on tämmöinen jättiprojekti, ja sitten pitäisi perheen kanssa tehdä kaikkea, ja haluaa tehdä perheen kanssa kaikkea. Ja oli kyllä aika semmoinen olo, että tiedätkö, joka paikkaan vedetään samaan aikaan.
Miten jos 10 on niin maksimistressitilanne, mitä on kokenut, niin missä tässä mentiin?
Mä jossain kohtaa muistaakseni sanoin ainakin toimistolla silleen, että osaks kukaan sanoa, niin kuin, mikä on sydänkohtauksen oire? Et missä kohtaa tavallaan niin kun täytyy hakeutua hoitoon. Et onko se, että jos puristaa rinnasta, niin onko se? Vai onko se silleen, että et niin kun on huono olla koko ajan ja puristaa rinnasta, että onko se? Vai pitääkö mun mennä niin kun silleen tajuttomaksi, että siinä kohtaa tavallaan mä tunnistan, että se on se. Mutta jossain kohtaa oli kyllä silleen, että et leposykkeet ei laskenut missään kohtaa, että ne vaan niin kun koko ajan pysyi korkealla. Ja sitten tuntui silleen, että et kyllä tämä niin kun rasittaa ihan sydäntä tämä homma. Niin noi on ollut ehkä niitä kovimpia tilanteita, että et niin kun fyysisesti miettii, että pystyykö nukahtamaan, no liikunta oli ihan poissa pelistä jossain kohtaa, että älä hemmettikään juokse ainakaan, että et se on niinku lähtö siinä kohtaa. Sitten onneksi on ollut niin monessa mukana, kun niin tajuu sit jossain kohtaa, tiedätkö, että nyt alkaa olemaan vähän limiteillä, että et niinku pystyy vähän niinku jostain helpottaa ja löysäämään, ja ei tullut sydäriä, tai jos tuli, niin ainakaan hakeutunut hoitoon.
Kuulostaa aika hurjalta kyllä.
Mutta ei se mitään, meitä oli monta muutakin siinä samassa veneessä, sitten pystyi kysyä kavereita, että hei, miten sun leposykkeet? Ai, sulla on noin paljon kaistaa vielä. Hyväkö soitin? mutta on se kova paikka. Siis mä väitän, että se on vähän niin kuin, jos urheilee ja valmistautuu johonkin kisaan, ja sitten sulla on se kisa menossa, niin tää on vähän niin kuin semmoinen kisa. Tää on vähän niin kuin joku business se olympialaiset tai joku vastaavat. Se oikeasti sä preppaat sitä varten ja sitten sä menet ja suoritat tavallaan sen sun tehtävän siinä. Mutta se ongelma on vaan se, että se kestää tiedätkö 6 kuukautta tai 9 kuukautta. Että se on tosi pitkä. Mutta siinä pitää olla tosi armollinen itsellensä. Ja kyllä mäkin olin sille armollinen. Mä laitoin ne opinnot paussille. Mä töissä keveesin sille, että mä jaoin tosi paljon kaikkia omia vastuita muille. Ja siinä tiimissä niin en suinkaan tehnyt kaikkia tuunia. Mun piti tajuta kaikki, mitä tapahtuu ja ymmärtää se. Mutta meitä oli varmaan 20 tyyppiä, jotka teki sen puolen verran niin kuin tuunia siinä niin kuin ympärillä. Ja oma tiimi oli pieni. Meitä oli ehkä 4-5, mutta meillä oli niitä kumppaneita siinä. Sitten niin kuin tavallaan niin kuin se suojelee, että tajuu ja tunnistaa sit niitä omia stressireaktioita ja sitten jakaa. Oli se kyllä aikamoinen vuosi. Tsemppii kaikille, jotka haluaa.
Voisihan sen nähdä, että yrittäjyyden polulla toi oli nyt sitten jonkinlainen askel, kun se vähän niin kuin pakotti sut nyt luopuun siitä arkisesta, että saa yleensäkään ton projektin vietyä läpi. Niin voihan olla, että se tavallaan on vaan sitten jonkinlainen seuraava taso sitten.
Ja kyllä se ehkä henkisesti tavallaan, että sä perustat firman, sitten sä rakennat sitä, ja sitten tulee sellainen päivä, kun sä listaat sen pörssiin, niin onhan se aika iso milestone siinä matkan varrella. Että täytyy sanoa, että tulee harvoin tilanteita yrittäjänä, milloin silleen, että nyt kannattaa kyllä juhlia. Niitä tulee jonkun verran. Mutta toi oli ehkä semmoinen tilanne, että kyllä tämä on varmaan semmoinen, mikä muistaa sitten kiikkustuolissa joskus, että tulipahan tehtyä.
Kyllä varmasti. Ja tuossa vielä tuommoinen niin kuin urheiluvertaus, että jos joskus on vaikka juossut maratonin ja se tuntuu ihan kamalalta se koko juoksu, mutta sitten kun on päässyt maaliin, niin se tuntuu tosi hyvältä. Oliko tässä samanlainen? Niin, että itse asiassa on tosi hieno asia, mutta tuliko sinne vielä semmoinen niin kuin tavallaan euforia, että mä oon tehnyt tätä tosi paljon ja panostanut tähän ja stressannut. Ja nyt kun se on niin maalissa, niin tulee sellainen niin lämmin hyvä olo.
Joo, ja vähän samalla tavalla kuin just sitä maratonissakin, kun sä tuut sen maaliin, niin sä oot samaan aikaan aivan rätti poikki väsynyt ja sitten hymyilyttää. Eikö niin? Että se on se tavallaan, mikä on. Sitten joku kysyy, että mikä fiilis? Ihan hyvä. Että samaan aikaan sulla sattuu, niin tekee mieli sanoa, että sattuu ihan saakelisti joka paikkaan. Sitten toinen on silleen, että kun sä oot päässyt maaliin ja sä oot siitä, että mä pääsin maaliin, mä juoksin tämän, mä oon ylittänyt sen viiva. Niin sitten se tulee se niin kuin vähän rauhallinen hymy siitä. Ihan hyvä.
Seesteinen euforia, joo.
Joo, kyllä. Ja sit sä istut jossain tiedätkö, kisan jälkeen nurtsilla ja vaan kattelet sinne, että juot vettä sitä samalla ja ihmettelet, että nonni, nyt näyttää kivalta, kaikki nauttii, kaikilla on mukavaa, kaikki tanssii tuolla. Itse ajattelin tässä vähän istua hetki. Ja sitten semmoisia omituisia hetkiä, vaikka kello soittaa, sitten kun se tilaisuus loppuu, niin se, oliko tämä nyt niinku tässä? Mitä nyt tapahtuu? Ja sitten me takaisin poraan, mekin mentiin meidän CFO-teemun kanssa poraalle ja katsottiin ympärille sinne, aika mahtava päivä. Ja sitten niinku just se fiilis, että no kukaan muu ei varmaan tavallaan ympärillä tajua sitä, mutta me vaan hymyillään ja katsotaan toisiaan. Sitten, nyt takaisin toimistolle sitten, mennään tekemään töitä. Joo, mutta se on se sama fiilis sille, että ihan hyvä, hymyilyttää ja euforinen mukava olo ja väsyt.
Tuostahan on nyt se takaisinkytkentä siihen, mistä te yleensäkään lähitte listausta touhottaan. Et varmaan fiksua nyt vähän lepäillä hetki, mutta sitten sen jälkeen lähtee entistä enemmän vaan kaasua pohjaa firmassa, nyt kun on se pörssikelpoinen lappu, millä voi heilutella.
Ei, tässä käy sen sama juttu kuin siinä maratonissa, kun sä tulet maalista hymyneet hetken sille ja tosi hauskaa ja väsyttää, ja sitten sä menet nukkuun herät seuraavana aamulla, sä oot katsoa seuraavaan maratonin, missä sitä niin juostaa sitten ensi kerralla. Niin mulla oli se 2 päivää siinä pyörimistä tuolilla, ja sitten mä aloin katsoa, että mikä se seuraava maraton, missä näitä juosta. Oma kärsimätön, ehkä tämmöinen vähän yrittäjähenkinen niin kuin mielikin toimii silleen, että ei oikein osaa jäädä paikalle. Toki mä soitin sen kouluun, että sori, mä vähän missasin tuot kursseja tuossa, että pitäisi varmaan suoritella kesällä.
Jos miettii ennen tätä listautumista, niin mikä oli semmoinen oman uran semmoisia hienoimpia hetkiä tai mistä olet ylpeä?
Jälkeenpäin voisi sanoa, että silloin kun sä oot perustanut firman, niin se on ollut iso henkinen juttu. Sä oot kävellyt ehkä jonnekin PRH ja hakenut paperit ja tullut ulos se vaan Y-tunnus. Aina kun joku tekee silleen ja kuulet, kun perustaa firman, niin mä koitan käydä onnittelemaan. Se on aivan mieletön juttu, että onneksi olkoon ja tsemppii tosi paljon matkalle. Ehkä ne on semmoisia kovia päätöksiä, ne on isoja henkisiä päätöksiä, jos lähdet jostain tuunista ja perustat yhtiä. Toinen on sitten tavallaan, kun sulla on joku iso prokkis tai iso homma, minkä sä saat valmiiksi, niin ne tuntuu myös aika makeelta. Ne voi olla semmoisella yrittäjämatkalla vaikka niitä ekoja rekrytointeja, mitkä on se, että meitsi onnistui saamaan tänne semmoisen tyypin tuunua. Halusin, että joku muukin usko tämän tarinan kuin minä. Ne on ollut varmaan kovia juttuja. Mä oon ollut joskus rakentaa tiedätkö, jotain julkkaribisnestä sitrusaikana ja muunkinlaisia bisneksiä, niin ne on ehkä semmoinen, kun saa jonkun tavallaan semmoisen ison tavoitteen valmiiksi, niin ne on jäänyt ehkä mieleen, mutta enitenhän ne jää ne ihmiset mieleen, kenen kanssa on tehnyt sitä ja millainen porukka. Meillä on ollut semmoisia kohtia tässä Twitterin matkalla, missä me ollaan juhlittu vaikka, että meidän kuukausi liikevaihto on ylittänyt joku 1 000 000 euroa tai jotain. Ja ne on ollut henkisesti meidän porukalle tosi tärkeitä hetkiä. Niin kyllä me ollaan sen tyyppisiä niin juhlistettu kanssa historiallisesti. Mutta on niitä monta. Ei ole teko vaan yhtä. Kyllä niitä löytyy. Joskus on osannut olla ylpeä omasta duunista tai siitä firman onnistumisesta. Mun on ehkä vaikeampi tavallaan niin kuin sitä omaa duunia silleen arvostaa tai nostaa niitä. Et yleensä se on ollut aina silleen, että mä oon niin ollut tosi henkeä ja vereä aina silleen sen tiimin ja firman ja sen puolesta niin kuin tsempannut ja kannustanut. Ennen oli elämä helpompaa toki. Silloin kun teki myyntiä joskus aikoinaan, niin sitten oli aina paljon niitä juhlistamisen paikkoja. Mutta sitten kun on ollut tämmöisessä jonkinlaisessa johtajan roolissa, niin sitten yleensä onnistumiset on niin kuin välillisiä.
Eikö se ole ihan oikein myös niistä olla ylpeä, että joukkueena on onnistunut?
Mun mielestä just ne on kaikista tärkeimpiä. Että kun sä teet maaliin, niin nasta juttu, mutta silloin kun se joukkue voittaa, niin se on aika kova juttu.
Sitten tämä herkkuaihe. IT-ala. Mihin IT-alani on matkalla? Mikä on sun arvaus? Minkälaista IT-alaa on 5 vuoden päästä?
Toi on hyvä kysymys. Mun mielestä kohti parempaa. Silloin kun mekin on joskus aloittanut duunia IT-sektorilla, niin voin ihan oikeasti sanoa, että IT-projektien ostaminen on ollut todella vaikeaa. Ja myöskin niiden toimittaminen on ollut todella vaikeaa. Sitten me ollaan voitu mediasta lukea, että kuinka pieleen se voi mennä. Paljon esimerkkejä epäonnistuneista IT-hankkeista. Se on vuosien mittaan kehittynyt koko ajan, että meistä firmoista on tullut parempia siinä, mitä me tehdään, mutta myöskin meidän asiakkaista on tullut parempia, eli meidän asiakkaat on kehittynyt siinä matkan varrella kanssa. Meidän toimialahan on tosi nuori, jolloin niin IT- ja digijutut on niin ollut monelle meidän asiakkaille uusia juttuja, ja niiden hankkiminen ja kehittäminen on ollut tosi hankalaa, mutta palaa se on koko ajan mennyt parempaan suuntaan. Meillä on ollut muutama iso murros tässä matkalla, eli mä oon mennyt töihin joskus ATK-firmaan, joka on mennyt ATK-prokkiksi, ja meidän koko firma on rakennettu, että se on fronttikehitystiimi, backend-kehitystiimi ja tietokantatiimi, ja sitten tavallaan niin se, miten sitä operoidaan sitä firmaa, muistuttaa IT-projektia. Täältä nämä tulee ja tuonne ne niin menee sitten tällä ylläpitoasiakkaana. Mutta sitten tuossa 2010 paikkeilla, ja ehkä vähän sitä ennenkin, niin me alalla on ollut iso murros, missä osa firmoista on niin todennut, että tämä IT-ostaminen on aivan liian vaikeaa, tai tätä pitäisi helpottaa, ja etteikö tekin ole sitä mieltä, ja asiakkaat on monesti myöntänyt, että kyllä meidänkin mielestä tämä on jotenkin tosi hankalaa. Ja ne on lähtenyt tekemään nämä meidän suunnannäyttäjäfirmat, muun muassa Kofore siellä, myöskin Reaktor, Futuu, Vimsi. Hyvää duunia siinä, että ne on lähtenyt yhdistämään designia ja teknologiaa, niin että olisi tavallaan tämmöinen kokonaisprojektitoimituskumppani, joka pystyisi hanskaamaan tätä kokonaisuutta. Ja sen sijaan, että sulla on niin sirpaajainen määrä siellä niin erilaisia toimittajia eri osa-alueissa, niin joku pystyisi kantamaan tavallaan sitä kokonaisuutta. Ja sitten ollaan menty vieläpä asiakkaan tyköön niin agile hengessä, että nyt me tullaan tänne ja sitten me tapetoidaan tähän seinään, ja sitten me tulee jääkaappia pakastin, ja sitten tänne voi kävellä koska tahansa kysymään meitä jotain neuvoja ja oppeja. Eli ollaan poistettu tiedon asymmetria ongelmaa, eli ollaan mahdollisimman lähellä asiakasta ja tavallaan tehdään sitä yhdessä. Ja toi on muuttanut sitä markkinaa merkittävästi. Pasanen joskus, tämä Reaktorin nykyinen toimari, on puhunut sitä kälisotina, eli käyttöliittymäsodat, että kuinka ne muutti sitä markkinaa. Mutta tuostakin on menty eteenpäin. Eli tuossa, silloin kun me lähdettiin rakentamaan firmaa, niin huomattiin, että meidän alalla just tämä ongelma, että on todella vaikea löytää tekijöitä, eli on tämä talent war, joka kanssa muuttaa sitä markkinaa. Joku pystyy onnistumaan rekrytoinnissa paremmin kuin toiset, joku pärjää ja joku ei pärjää. Ja sitten kun on pilkkonut palasiin, niin pääsee tavallaan semmoiselle levelille, kun ottaa pari askelta ylöspäin, että mistä tämä niinku johtuu, että mistä lähtee tämä niinku talent shortage-ongelma liikkeelle. Ja päätyy tavallaan siihen, että tässä on tapahtunut tässä markkinassa myös semmoinen muutos, että ne asiakkaiden kypsyystaso on noussut. Eli niistä tulee vähän parempia koko ajan myöskin siinä IT-kehittämisessä. Ne on tehnyt tietoisia päätöksiä, että on palkanut kokeneita vetäjiä niiden bisnekselle, CTOita ja projektiomistajia ja näin. Ja sitten ne on niinku ottanut askeleita siihen suuntaan, että heistäkin alkaa tulee IT-firmoja ja näkee, että jotta mä voisin pärjätä globaalissa kilpailussa, niin mun firman kuuluisi olla digitaalinen, eli asiointi meidän kanssa kuuluisi toimii sähköisesti, se kuuluisi olla helppoa, meidän kuuluisi olla digitaalisesti saatavilla, ja meidän pitäisi pystyä jopa ostamaan digitaalisesti niin, että se auto tai mikä ikinä vaihtaisi omista sen verkon yli. Ja sitten samalla, kun ne tekee niitä askeleita tähän suuntaan, niin niistä tulee IT-firmoja. Enempi tai vähempi, niistä tulee kaikista IT-firmoja. Ne, jotka ei tee sitä, päättää, että toi ATK-hössytys on mun mielestä mennyt vähän yli, että pitäisi varmaan tehdä jotain muuta. Me myydään vaan näitä autoja, me antaa pihata täynnä näitä autoja. Eventuaali, ne ei ole edes mukana siinä valintaryhmässä, eikä asiakkaat ei tule löytää niitä enää, jolloin tavallaan tämä väkisinkin suunta niin kuin johtaa siihen, että kaikki toimialat, kaikki firmat yksi kerrallaan ottaa askeleita siihen, että ne on enempi IT-maailmassa ja IT-toimittajia itsekin. No, tämähän luo valtavan kysynnän meille osaajille, eikö niin? No, mistäs me nyt kammetaan jokaiselle autoliikkeelle perkeleen jokaiselle firmalle sitä niin kuin osaavaa työvoimaa sinne. Ja tota, historiallisesti meitä ATK-firmoja on suojellut se, että meillä on ollut aika hyvä employer-offeri. Et meillä on aika kiva olla tuunissa ja moni haluaa meille tuunia. Ja me ollaan aika hyvä työnantaja tälle porukalle ja vähän niin kuin kuuluu ollakin, koska tämä meidän ydinliiketoiminta. Eikö niin, että meidän kuuluisi osata tämä homma aika hyvin? No mutta nämä mokomat alkaa saavuttaa me. Että nämä alkaa olla myös muutkin hyvin. Ne tunnistaa, että okei, näitä pitäisi maksaa palkkaa tästä tuunista ja ihan jotakin markkinapalkkaakin. Ja täällä pitää olla kivaa ja tämä johtaminenkin pitäisi olla niin kuin mallilla. Niin tämä kapenee tämä ero ja se luo sen paineen. Meillä on kovaa kisaa tekijöistä meidän markkinalla. Ja nyt sitten tämä vaihtamaan kuvannut niin kuin talent boardina. Eli asiakkaat on kypsiä ostajia, asiakkaat haluaa ymmärtää, miten tämä digimaailma toimii, ja ne haluaa rakentaa sitä omaa kompetenssia, ja ne on sitä tehnyt. Osa niistä on tosi pitkällä siinä. Ja se johtaa siihen, että he haluaa myöskin itse johtaa näitä hankkeita. Et kun mut on vähän niin kuin palkattu tänne, eikö niin, että mun tehtävä olisi rakentaa meille tämä uusi verkkokauppa. Ja sitten kun mulle soittaa joku toimittaja, että hei, et tiedätkö, mä kuulin, että sä aloitit siellä nyt johtajana, että niin kuin heität sen projektin meille, me hoidetaan. Niin sä saat siinä vähän se, että aijaa, että tämä on vähän niin kuin mun vastuulla tämä homma täällä. Että et heittäisin sitten pois tänne, että joku muu tämän tekisi. Tämä murros, mitä asiakkaat on käynyt läpi, eli ne haluaa olla kyvykkäitä johtaa omia hankkeita, muuttaa tapaa ostaa. Ja nyt firmat, jotka on adaptoitunut tähän muutokseen, niin että ne toteaa, että no sen sijaan, että me väkisin pakotetaan toi pena luopuun tuosta hankkeesta, me tehdäänkin se yhdessä sen kanssa, että siellä on nyt hänen kehittäjiä, sitten siellä on meidän kehittäjiä, ja me yhdessä niin vedetään sitä prokkista. Hän voi johtaa sitä, mutta me yhdessä rakennetaan tämä. Niin nämä firmat, jotka on kyennyt siihen markkinan muutokseen, on pärjännyt paremmin kuin muut. Ja sitten samaan aikaan firmat, jotka on erikoistuneet, on pärjännyt paremmin kuin muut. Eli nyt se pena on se kypsä ostaja, joka miettii sitä verkkokaupan rakentamista, että ne googlee, että kuka näitä verkkokauppoja oikein tekeekään. Niin se, joka tavallaan tulee siellä sitten ekana vastaan, niin sinne ainakin varmaan soitetaan. Eli erikoistuneet firmat meidän toimialalla pärjää paremmin kuin generalistit. Ja tämä on toistunut koko viimeiset 6 vuotta. Ja erikoistumista voi tehdä kahdella eri tavalla. Sä voit erikoistua sillä asiakaspäässä, että me tehdään vaan tätä yhtä tiettyä juttua, me ollaan autokauppojen, verkkokauppojen ekspertti. Niin? Sä oot niin kuin jonkun tiedon itse huippa, ja sä haluat olla globaalisti sitä. Ja se toimii, koska kaikki, jotka jakaa sun intohimoa siihen, haluaa sulle niin kuin tehdä sun kanssa duunia. Mutta sä voit tehdä myöskin sää talenttipäässä, sää niin rekrypäässä sitä samaa. Sä otat jonkun kohderyhmä, vaikka me otettiin kerran isit ja äidit, ja mietittiin, että miten me rakennettaisiin maailman paras duunipaikka isille tai äidille. Ja sitten kun sä pystyt tekemään ton, niin se houkuttaa sitä jengiä. Ja samaan aikaan meidän markkinoilla, kun on kova kysyntä, niin vähän silleen, että kuka saa ne tekijöitä, niin vähän pärjää siinä. Että se kysyntä on kyllä vahvaa. Mutta tämmöisiä vaiheita on ollut, että joskus oli ATK-talo, ja sitten tuli tämmöinen Käli-sona, ja sitten tuli tämmöinen ATK/design-talo, ja sitten tavallaan tehtiin agiilisti asiakkaat tykö näitä prokkiksia. Nyt tämä viimeinen murros, tämä talenttisotan murros, on vähän niin kuin johtanut siihen, että nytten asiakas rakentaa monitoimittajaympäristöjä, missä se valitsee parhaat kumppanit ja haluaa itse johtaa sitä tekemistä. Ja siellä on pärjännyt parhaiten erikoistuneet firmat.
Jatkuuko se sama kehitys eteenpäin? Onko siinä vielä tämä tällainen globalisaatio, että vähitellen sitten suomalainen autokauppa ostaa jenkki Nietzsche-firmalta, koska ne on maailman paras? Voiko tässä vielä revetä tämä koko pallo sitten tuohon suuntaan? Niin.
Tässä oli tämmöinen omituinen markkinahäiriö, pandemia, ja tämmöiset markkinahäiriöt toimii silleen, että ne tyypillisesti vahvistaa hiljaisia viestejä. Jos sulla on joku markkinan muutos, niin se nopeutuu, kun sulla on häiriö. Ja yksi murros, mikä tässä on ollut, on siis se, että isot kansainväliset yhtiöt rakentaa kansainvälisiä kehitystiimejä ja projekteja. Eli nyt firmat vaikka Ruotsissa Spotify tai Jenkeissä HBO tai mitkä ikinä Apple hyvä esimerkki tai Facebook, niin ne rakentaa kehittäjätiimejä sillä idealla, että mun pitäisi saada tänne maailman paras kombinaatio niin kuin jengiä tekemään tätä palvelua, mikä mulla on. Ja silloin ne ei mieti sitä, että näette sitten kuuluu olla painoveen suomalaisia ja kokeneita ja kehittäjiä, vaan se ehkä enempi mietit siinä, että tämä palvelu vähän niin kuin tehdään tämmöisellä teknologialla ja tämmöiseen niin kuin tarkoitukseen, että ketkä on tehnyt näitä, että mistä mä löydän tätä porukkaa. Ja silloin kun sä rakennat sitä tiimiä, niin sä joudut toki miettimään sitä, että on vähän ongelmallista, että jos joku on Kiinassa ja yksi on New Yorkissa ja sitten kaksi on vaikka Pariisissa. Että jotenkin näiden pitäisi olla vielä vähän niin samalla aikavyöhykkeellä, että syntyisi tätä yhteistyötä näiden välillä. Niin firmat on rakentanut niin kuin Euroopan kehitystiimejä, jenkkikehitystiimejä ja tavallaan jakanut aika vyöhykkeitä aika monesti sitä tekemistä. Ja tämä murros nyt pandemia-aikana vahvistuu, eli näitä firmoja, jotka nyt rakentaa niin kuin maiden yli tekemistä, eli tapahtuu tätä globalisaatiota, tai tätä, niin kuin yhteistyötä. Niin nyt kun tavallaan sä et anyways tapaa jengiä liveenä, kun sulla on niin kuin koronariski kaikilla, niin tää homma on niin kuin kiihtynyt. Kyllä se on meilläkin näkynyt. Meillä on nyt pistestä siellä Norjassa ja nyt on Ruotsissa ja Tanskassa ja meillä on uusi toimisto New Yorkissakin, niin ei ne tiimit ole silleen, että tässä on vaan nyt suomalaisia tai tässä on vaan ruotsalaisia tai norjalaisia, vaan niin kuin ne rakentuu se oikein tarpeen ympäriltä. Ja tämä on makea juttu. Mun mielestä näin se vähän niin kuin kuuluisi mennä.
Mitä, jos palaa vielä tuohon ostajien murrokseen, niin onko siellä jonkinlaisia kärkifirmoja tai toimialoja, jotka on niin kuin selkeästi suunnannäyttäjiä tai tekee niin kuin enemmän oikein asioita?
No on. On suunnannäyttäjiä. Tyypillisesti suurimpia suunnannäyttäjiä meidän alalla on firmat, jotka ovat syntyneet digitaalisiksi. Eli firmat, jotka myyvät digitaalista tuotetta, ei fyysistä tuotetta, vaan digitaalista. Ne on joutunut rakentamaan sen koko tavalla ytimensä sen ympärille, että miten rakennetaan digitaalisia palveluita. Mun mielestä huippumenestyjä vaikka viimeiset 20 vuotta tai edes 10 vuotta tästä taaksepäin, niin meillä on paljon isoja teknoyrityksiä maailmassa. Eikö niin, Netflix on tehnyt aika makeet tuunia, tuo HBO oli tehnyt makeet tuunia, Spotify, kuka olisi tiennyt, että tarvitsisi Spotify. Se tuli. Ja tavallaan, jos sä myyt digitaalista tuotetta, niin sä tyypillisesti oot suunnannäyttäjä siinä digitaalisessa tekemisessä. Mutta muut toimialat, niin ei nekään niin kuin kaukana ole. Täytyy niin kuin nyt kehua Suomeen, että meillä haluaa aika pitkään digipankki. Mä en edes muista, milloin mä käynyt pankkikonttorissa. Ja tää sama ei päde kaikissa maissa. Jos sä menet Etelä-Euroopan maihin tai vaikka Jenkkeihin, niin siellä on jotain shekkejä käytössä. Siis ne maksaa tämmöisellä niin kuin shekeillä sillä niin kuin ostojansa. Ja sitten niin kuin jossakin maissa ei käy luottokortti. Sulla pitää olla käteistä, mitä sä maksat näitä juttuja. Niin kuin Saksa on vaikka semmoinen mun lemppari, että niin kauan ne vielä, jos sulla ottaa luottokorttia, niin ei ne tule pärjäämään. Mutta Suomi ja Pohjoismaat on ollut tässä kategoriassa pitkällä. Nämä on kaikki niin pankki- ja vakuutusasioiden käytännössä sähköistä. Keskimäärin toi A on jäljessä, Suomi on suunnannäyttäjä. Sitten media, eikö niin? Media on käynyt valtavan murroksen läpi. Et vaikka niin kuin sanomalehdit, jotka meinaisi mennä jokainen konkurssiin vuorolla, on joutunut vaihtamaan nyt siihen, että eikö niin, että meidän kuuluisi myydä tätä sisältöä, ei tätä mediaa, millä me jaetaan tämä. Eli tämä lehti itsessään ei ole arvokas, tämä paperi, vaan tämä sisältö on arvokas. Ja näitä välineitä, missä me jaetaan, kuuluisi vaan niin monta. Ja tavallaan media on pitänyt siellä lehtipuolella ison murroksen läpi. Yhtä lailla mä en oikein tiedä mua nuorempia tyyppejä, joka katsoisi telkkaria. Että tämä on niinku kadonnut tämä homma. Se, hei, tiedätkö nyt tänään viideltä, että tulee toi mun sarja, mutta pitää mennä himaa katsoa. Sitten sori, tänään ei kerätä leikkiä. Toi ei tapahdu enää. Kaikki on se, että hei, suoranaisesti. Ei ole silleen väliä, että mä katson, kun mä kerkeen sen jutun. Että media on tosi pitkällä, pankki ja vakuutus on Suomessa tosi pitkällä. Ja sitten meillä on yksi toimiala, joka oli tosi pitkällä. Ja se on tämä niinku matkan järjestäminen. Että tiedätkö, kaikki lentoliput ostetaan netistä ja matkat ostetaan netistä. Mutta toi vähän niinku katos. Että toi oli pari vuotta pois pelistä. Mutta on siellä suunnannäyttäjä. Löytyy hyviä esimerkkejä.
Ja ne ymmärtää sen ostamisen, niin kun, mitä sitä ne tietää, miten softaa tehdään, ja sitten ne ymmärtää sen tavallaan sen ostamispuolen, ettei.
Kyllä, siksi on niin pitkällä. Mutta näitä löytyy, onneksi näitä löytyy, ja Suomesta löytyy taas hyvin.
Mites miettii, toimitte monessa maassa, niin onko näissä niin kun merkittävästi edellä Suomea, tai ollaanko Pohjoismaat edellä niin kun muuta maailmaa, tai jäljessä, vai miten se, voiko sanoa näin? Kannattaisi meidän ottaa oppia muilta vai mennä kertoa, mitä asiat tehdään?
Varmaan riippuu vähän, että missä asiassa. Että joissakin asioissahan Suomi on edelläkävijä. Suomessa esimerkiksi aika harvoin tarvii niin kuin asioita julkisissa palveluissa niin käydä fyysisesti missään paikassa. Niin kuin jos asia on vaikka tyttären puolesta jotain niin kuin varhaiskasvatukseen liittyviä asioita, niin en mä nyt lähde minnekään tarhaan asioimaan. Tai minnekään, niin kuin, mä en tiedä, mikä nyt hefe-paikka on, niin kuin varmaan opetushallitus. Mietipä, että olisi joku jonoa tietysti pihalla. No niin, kaikki on täällä hakee tarhapaikkaa, että tänään on se tarhapaikan hakupäivä. Et joissakin asioissa me ollaan varmasti tosi pitkällä, toki riippuu mihin vertaa. Sitten niin joku Virohan niin leukailee meille siitä, että ei mitäs tämä terveydenhuolto sote-puoli, että paljonko maksaa, kun laitetaan uudet systeemit sinne. No maksaa aika paljon. Et joissakin asioissa taas niin muut on edellä ja niitäkin voidaan oppia. Sitten Suomessa aika vähän tämmöisiä niin isoja kuluttajabrändejä, joilla olisi niin vaikka isoja digitaalisia palveluita. Meillä kuitenkin on niitä, ne on makeita. Juttu, ne on Ouraa ja sitten meillä on Polaria. Me tehdään niinku makeat asioita, me tehtiin jopa kännyköitä menneisyydessä. Että on joku asiat, missä me ollaan tehty hyvää duunia, mutta sitten taas niinku, meillä ei ole Spotify, se on ruotsalainen yhtiö ja Klarnakin taitaa olla ruotsalainen yhtiö ja Jenkeissä on paljon tämmöisiä niinku isoja kuluttajapalveluita. Ja kyllä me olisi aika nastaa tavalla oppia, että miten ne niinku teki tuon, miten ne rakensi tämän homman ja voitaisiko me tehdä tuommoisia juttuja. et siinä mielessä niin sekä että, että joku asiat on varmasti meillä tosi hyviä ja joku huonosti. Ja julkkari, mitä mä kehuin Suomessa, niin täytyy sanoa, että ei sekään nyt ihan niin siinä niin tikissä ole siinä mielessä, että kun sä kysyt kehittäjiltä, että sulla on niin 10 projektia, että minkä sä haluat näistä ottaa, niin tiedätkö, jos mä kysyn tuon kysymyksen Norjassa, niin jokainen valitsee julkkariprojektin, niin sanoo, että ihan sama, mitä öljyjuttuja sun muita, ei paljon kiinnosta, mä haluan rakentaa sitä poliisin uutta järjestelmää. Ja Suomessa se ei ole niin suosittu, mutta nämä norjalaiset on hiffannut se homma paremmin. Esimerkiksi Norja maksaa julkisen sektorin keisseistä noin 30% kovempaa hintaa kuin mitä ne privayhtiöt maksaa. Ja Norjan valtiolla fyrkkaa, niin on niin kuin ajatellut tämä homma siis silleen, että me halutaan parhaat tyypit tekemään. Että me ei haluta kisata minkään niin öljyyhtiön kanssa sitä hommista, me halutaan parhaat tyypit. Me maksetaan sen takia enemmän tästä. Me työllistetään kotimaista jengiä tässä ja meillä on niin kuin maailman parhaat palvelut tällä. Ja sitten nämä jengit, nämä niin kuin kehittäjät on silleen, että ihan sama kuinka paljon sulla on privakeissa, mutta kerro siitä poliisihallituksen uudesta hommasta. Että kyllä me voitaisiin oppia muitakin.
Toi ilmeisesti on myös niin kuin lopputulos ollut hyvä sitten.
Ainakin se näyttää siltä, että Norja on tehnyt jotain asioita hyvin. Varmaan siellä on paljon virheitäkin, mutta ainakin se toimii sinne niin kuin meidän IT-markkinalle, että ne saa kyllä oikeasti hyviä kehittäjiä niiden hankkeessa.
Miltä IT-ala näyttää? Onko se yhä tulevaisuuden ala? Että jos joku nyt lähtisi miettimään, lukeeko lääkäriksi vai koodariksi, niin onko tämä vielä se tulevaisuuden ala, mikä tämä nyt on pitkään ollut?
Tämä on hyvä kysymys. Mä en ole ikinä lukenut lääkäriksi. Tässä varmaan vähän tutkii lisää sitä lääkärihommaa. Lääkärihommassa on se turvallinen elementti, että sun on vähän niin kuin pakko aina fyysisesti olla vähän niin kuin tekemään siellä jotain, että sun ainakaan voi automatisoida. Että se on ainakin tosi vaikeeta. Ja sitten tässä koodarimaailmassa, niin tämähän on niin kuin kasvanut hirveän paljon tämä meidän IT-ala. Ja onko tämä tulevaisuuden ala? Niin mä en ole vielä keksinyt, että milloin nämä hankkeet loppuisi, että milloin nämä olisi niin kuin tehty. Että milloin joku ei enää soita sille, että sori, meillä toimii kaikki täydellisesti täällä, ei tarvi mitään, että soita jonnekin muualle. Kyllä ainakin edelleen voi sanoa nuorille ja esimerkiksi omalle pikkuveljelle, joka haluaa opiskella alaa ja opiskella sitä nyt, että aika turvallinen tie. Jos opit koodaustaitoja, todennäköisesti on aika turvallinen tulevaisuus edessä ja kysytäänkin näyttäisi olevassa osaamisen.
Sitten kiinnostaa vielä tämmöinen henkilökohtainen kysymys, että minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia on Harrella?
No millainen se lääkärihomma oli?
Olisiko sinne pääsykokeet nyt auki?
Joo, en mä usko, että mä ikinä pääsisin sinne. Tai voisi, totta kai, mä sanon kaikille muillekin, että jos tosi paljon haluat jotain, niin sit sä tuut pääsee sinne. Sit sä teet niin paljon duunin se asia, ettei, että sä osaat sen läpikotasi. Mulla on siis ihan sikanastaa duunissa. Mä sanoin tuossa vähän aikaa sitten, tämä on ehkä huono juttu. Meillä on tämmöinen palkitsemisvaliokunta töissä, joka miettii johdon palkitsemista. Ne kysyy multa, että miten tämä sun mielestä pitäisi mennä. Mä sanoin, että kun mulla on ihan sama, vaikka että maksaisi penniä jeniä, niin mä tekisin silti tätä duunia. Ja se olisi ehkä voinut olla joku muu viesti sille kohderyhmälle, mutta sen mä valitsin. Ja se tavallaan juttu on se, että kun tätä on ollut tekemään tässä 6 vuotta aika isolla sydämellä, niin en mä oikein keksi mitään muutakaan, mitä mä tekisin. Tämä on tosi nastaa ja kaikki tavallaan tyypit, jotka kanssa pääsee tekemään duunia, niin pääsee tämmöisiin podcasteihin sun muihin. Ne on aina tosi niin kuin mukavia ja tämä sektori on tosi mielekäs kyllä, että en mä oikein keksi mitään muutakaan parempaa tekemistä. Kyllä mä ajattelin tätä niin kuin jatkaa. Ja muita haaveita tai näin, niin me ollaan nyt rakennettu tämmöistä KV-bisnestä tässä. Mä oon itse vähän niin kuin jumissa Suomessa aika monta vuotta. Olisi ihan kiva ihan oikeasti käydä niissä niin kuin mestoissa vähän aktiivisemmin. Ja esimerkiksi mä oon kuullut, että Oslon ulkopuolella ihan makeet mestoisilla Norjassa. Mä oon käynyt siellä keskustassa taksilla ja mennyt takaisin sinne lentokentälle. Jos olisi vaan mahdollista, niin enempi ehkä matkustaisin ja kävisin tutustumaan näihin mestoihin ja asiakkaisiin. Olisi kiva käydä niiden kanssa kimpaamassa joskus, kun harrastaa ja tykkää liikunnasta. Mutta muuten nämä niin omat haaveet on ollut kyllä aika paljon tässä sektorissa. Onhan mulla se maatila siellä pohjoisessa ja se pitäisi vaihtaa kondikseen, että yksi haavi olisi toki, että jollain aikataululla meitsi tai joku muu kävisi nikkaroimassa sen, niin sitten olisi se beissi siellä pohjoisessa taas kunnossa ja saisi rakennettua tyttärelle vähän juuri sinne, niin kuin, mistä ollaan lähetty.
Harri, kiitos.
Kiitos. Olipa mukava päästä.